será? Eta aurkezpenean esan bezala goizero garen bigarren orduan jarraitzen dugu eta bueno, Kanguneko lagunak prest ditugu. Arriaranen kokatuta daude. Eta txakurren mundu horretara gehiago hurbiltzen gara saio hauetan. Eta aurkezpenean esan bezala ez dugu esan zein izango den gaia. Baina landutako gai bat berreskuratuko dugu egoera dela eta bueno, Valentzira begira jarriko gara. Eta txakur operatiboen inguruan hitz egingo dugu, txakurrekin gertatzen ari den hori guztia, ba pixkat landu eta ezagutuko dugu gertutik. Egunon, Xabi?
Egunon, bai.
Zer moduz?
Ba, ondo, ondo, anontxe, kafetxokin, zuekin lasaioteko.
Prest. Bueno, Xabi, pixkat aurreratu dugu, esan dugu, beste saio batzuetan, beste saio batean, konkretuki hitz egin genuen txakur operatiboei buruz, eta, bueno, pixkat erreskuratuko dugu gai hori, zer dira, bueno, zer esaten diogu txakur operatibo bat, zer da jakin behar duguna, nola entrenatzen duten, eta hori guztia. Eta baita ez, ba, pixkat Valentzikoarekin ikusteko, alde, hoxe praktikan hori ikusteko, ez, ze asko hitz egiten ari da, txakurro operatiboi buruz azken aste hauetan. Eta bueno, ba hortik hasiko gara, Xabi, zer kontsideratu behar dugu, zer da txakur operatibo bat? Piskat testu ingurua jarri gozu.
Bueno, a ber, ba txakur operatibo bat da txakur bat non dauken ikeragarrizko sena, hau da, jolasteko gogoa eta koinziditu do, ba entrenatzaile edo gia batekin. Ba, badakina nola dirigitu edo nola kudeatu energi guzti hori eta eta gaitasun guzti hori eta ordun binomio bat egin dute perfektoa holako ba holako kasuntako. Binomio eta zitze egin da holako kasutan txakurre edo entrenatzailea baino. Bai, hau da jakin beren daukelako entrenatzaile edo gia batek nola kudeatu eta nola entrenatu holako tipoko txakur bat eta evidentemente eduki beren daukena da txakurrek zen potolo bat, zen handi bat, instinto oso potentziatu, joaseako de predisposizioa handia daukena eta ordu naizkenen hor esaten dutela matxe egiten dute. Hori da, hori da txakur bat laneako edo operatiboa edo holako gauza.
Denbora guztian harritu egiten zait baita ere, Xabi, hitz egiten dezula jolas baten inguruan. Ze askok izaten dugu beste pertzepzio bat, ez? Txakur hauen inguruan, ez? Beraz, dana planteatzen da eta entrenamenduak hitz egiten dugunean jolas modura.
Eske dudai gabe. Eske azken baten eduki kontutan hor bida, hor lehenengo mitoa hautsiko duguna, eske entrenamentu hitze Bira, entrenamentu bat, olako txakur operatibo bat entzako, da txakurrentzako politxe, ikeragarri politxe, oso ondo pasatzen dena, baino ikeragarri pixue entrenatzaile edo giantzako. Zergatik, askoz lan gehiago daukelako, da askoz denbora gehiago eamaten dalako, entrenamentu hori preparatzen, nola egin, nun egin, ze material behar dien, ze zakize, gero, ariketa konkretu hori, baino. Eta azken baten jendek pentsatzen da, olako txakur bat egun guztie pasatzen dola entrenatzen.
Bai.
Eta arritxingo dio jenderi, baina eunen 10 minutu baino gehiago, 15 nahi balin bazu baino gehiago ezie eiken. Eta aparte, da, die, jolas batzuk, nun txakurreri lantzen zaien, bueno, lantzen zaien ez, azken baten txakurreri planteatzen zaizki ariketa batzuk, usainmenan bitartez, soluzionatzeko. Orduan, txakurre zeitun konturatzen da, pertsonak, gehala, nahiko tonto galde hortatik, eta beraiek kapazak diela egiteko. Orduan, azkenen, lehena basen duten matxori sortzen da. Eta ariketa bihurtzen da, txakurrentzako oso politxe, zer azken baten gauza bat balio barri sentitzen da txakurre, esan duen, joe, ezke nire giantzako, nire internatzaientzako, hau lortzen hainez. Osa, behar nau. Claro. baina beti da jolas bat, eta beti da jolas bat, non, desde luego, esan dut, amar minutu baina gehiago, eba, igual bizia jo, bost minutuko, igual goizen amar minutu eta, jo que se, atxaldeen beste bost, baina dena die jolasak. Ez da inungo entrenamentu tortura bat edo gimnasioa jun pixu kaltxatzea, eta, azken maten beti egiten die jolasakin, pelotakin, mordedore batekin, janan bitartez, orduan, txakurre gaizkenen beste sensazioa dauke, ez dauke laneko sensazio bat. Txakurre se lo está pasando pipa.
Claro, joder, begira, ba, hortik ja hasita, gure pertzepzioa aldatzeko ere, ez, ba, txakur operatiboen inguruan. Eta hau guztia, noiz hasten da, txikitatik hasten da, zerbait genetikoa da, badakigu txakur hori lanerako preste egongo dela, pixkat heldutasun batean iristen da, ba, urtera edo urteterdira, adolescentzi puntu horretan, edo, noiz izaten da pixka bat?
Ez, bida, hor, aizkenen horregatik itzaiten dut baita binomiota, zai, hau da, txakurre, logikamente, denak ez zude balio. Orduan, txikitatik, bai aukeratu behar da ondo, olako, ba, berdinetagoaz, gira entrenatzaile batek, onta dedikatu nahi bali bado, edo onta, abe nahi bali bada, aukeratu beharko do, txakur bat, eta ze karakteristika edo kibarko lehizuzke txakur horrek, ba, esan duten bezala, instinto edo zen...
Lanerako handi, ez?
Lanerako, predisposizio handi eukibaren dauke, eta gero aldan buru aldetik gogorra, esaten dena. Hau da, ezin da txakurre inseguru ba, izan, ezin da bildurti edo orduan bilatu barko olako bat, eta gero entrenatzaileek balin badakin nola kudeatu gauza guzti hori, kasi barko da txikitatik potentziatzen olako jolasak, olako gauzak. Bai, usainenan bitartez elkarrekin jolasak iteko, ba, pelota edo mordedore batekin ezkenen relazioa sendotzeko txiki-txikitatik hasiko da. Ze gertatzen da? Ba, urte terdi arte edo urte bete pasatu arte edo urte terdi ezin dela jakin txakur hori operatiboa izango dan edo.
Wow, urte terdi,
Claro, baina txakurra daukagunak zeitun ulertuko da hori. Azken baten 8 hilabetekin txakurrek ez dakila ariketa hori egiten. Segurasko hobeto jakingo da igual urte terriko baino. Baino bandik daun kabra loka, hau da.
Bai, esploratzen nahi da, beste estimulo gehiago gustatuko zitzaion hori baino.
Hori da, orduan ez da konzentratzen, ez da mentalki establea ez da, orduan ezin zaio sartu olako balentzin gertatu dien olako kasu baten, ze, ba, jo que se, igual katu bat ikusten dut akorri katatzen dut, katatzen batzatik, ez dakit. Eo zer gauza, orduan ezkenen, txakur heldutasunea pizkat iristen denen, orduan hasten daia olako larak egiten.
Begira.
Baina ez da jendek pentsatzen duen bezala urte terdiko entrenamentu ere ardala.
Ez. Pixkanaka eta, bueno, gerora pixkata asentatzen direnen, ez?
Hori da.
Bueno, ba, hori xe, Valentziara begira jarriko gara, ze sare sozialetan, telebistan, irudi pila bat ikusi dira txakur operatibo hoien inguruan, izenak ere ezagutzen ditugu, ze ezagutzera eman dituzte, bueno, bulo asko ere kontatu dira honen inguruan, eta, bueno, baina, bueno, adibidez, txakur hoiek, ze, claro, pentsatzen dut, ez dala berdina droga topatzea, lehergaiak topatzea, edo pertsonek bilatzea. Orduan, ze nolako entrenamenduk izaten dituzte, nola entrenatzen dituzte, adibidez, kanpotik ikusita, Xabi, adibidez, drogak edo lergaiak usain espezifiko bat dute. Hau da, zuk entrenatu dezakezu, eta beste saioetan ikasi duguna ez, usaintzera ematen diozu hori, eta hori identifikatu edo ezkutatu, eta hori bilatu, adibidez, ez? Ba, drogak edo lergaiekin. Baina, klaro, pertsonak ez dugu berdin usaintzen, edo konta eguzu pixka bat, hori nola izan daiteke?
Bueno, a ber, bai, esan ez du bezala, gauza bat da sustantzi konkretu bat bilatzea, izan diteke droga, izan diteke esplosibok, edo, baina hori azken baten, bai gaina egiten da, ba, planteatu beti gaina azten da, pelota bat, kon izena eukitzen duna, hortik azten da, hori bilatzen, eta gero ja txakurrek ondo bakinen, zeinan ariketa edo jolasa, orduan ja planteatzen da sustantzi konkretu hori. Hori, beste gauza bada, baina, pertsona eta zitzeien hasten genen, azkenen euki kontutan txikitatik hasten balin bazea eta berdin eta goaz, entrenatzaileek edo giak balin badaki nola enfokatu gauza guzti horik, guk pentsatzen duguna baino erresagoa da, ze azken baten, beti izaten eta bezala txakurrek usaimena, usaitzeko kapazitatea daukete ikeragarri harri gara.
Orduan,
gauza da guk erakustea zer bilatu garen dauken. Hori da gauza, zebede, bestela beraiek pertsonak, nola zitu zeokitu behar da. Azkamaten pertsonakin gertatzen dena da, guk, bueno, deseskamazio edo zelulak askatzen juten geha, nahizak guk ez ikusi, eta gure ingurun rastro bat uzten deu, eta ba, eta txekurrek zelula horik bilatzen dituzte. Ordu, guk balin badakigu erakusten txekurreri bale hau da nahi detena. Orduan ja hasiko gineke, ba, beste saiotan eta esaten duen bezala, ja enfokatu txakurre, bale, bilatu garen daukezu, zelula edo pertsona konkretu hau. Edo bestela, txakurrentzako, ba, asko zerrexaba dana, bilatu behar dezu, edo zein zelula. Aurkitzen bali behar dezu, premio. Orduan, azken batean da txikitatik enfokatzea, segun eta entrenatzaileek ze kapazitatea dauken, edo ze gogo dauken. Ze azken batean, esaten da bezala, nola hau, jolas badan, eta gaina entrenamentuk preparatzea, asko kostatzen dan, entenatzaile lehenengo jakin barren dauke, ontaz, eta gogoa auki barren dauke, holako gaitakiteko. Zer, azken baten baita, berdin eta goaz, detekzioko, hau da, sustantzi konkretu bat aurkitzekotan, igualez, baino salvamento erreskate, balentzin gertatzen nahi dan bezala, entrenamentuk ez die bakarrik pertsonak aurkitzea. Baizik eta entrenamentuk baita die, ba, eskombro arten, tuneletan, edifizio bat edo irala, eta olako leku eta baita txakurre oitua arren dago. Orduan, beste modu batea planteatzen da.
Baita ikusi ditugu bakanoa batzun gainen, eta lokatzetan hoi eskombrotan, eta hori guztia ere, karo, ezin dezu, derrepente txakur bat kanoa baten gainen jarri?
Karo, logiko.
Ez da bakarrik bilatze, pertsona bilatzearen horri, baizik eta egoera ezberdinetan ohitzea txakurra.
Ohitu barren daukau, okurritzen zaigun eo zein egoela eta ohitu barren daukau. Ego zein. Azken maten txakurre dauketen bildurre kognitiboa ditzen zaigun, hau da, ulertzen ez zituzten gauzak, guretzak egual ez horren beste. Azken maten, ez altzen ditu txakur pilo bat, ikera garri baliente gozatzen dezu, jo, txakurra hau, sartzen dezu da zentro komerzial baten, eskilera automatikoa ditan, txakurre, korri kaldei nahi dordun. Azken maten, beraiek ez balin badute zerbait ulertzen, ez di, egun behar, nahiz eta ariketa konkretu hori ondo jakin, ordun, entenamentutan, oitu garen dau txakurre, bueno, ba, orkitu dezakegula, edo zer gauza.
Hoi da. Bueno, mito batzuk ere aipatu izan ditugu, hori da izaten da lana, entrenamenduak, urte terdi, gero bakoitzak bere ritmoa, hau ez dala beti esaten dugu, hau ez da matematika, ez daukela botoi bat, ez daukela aktualizazioa, hau gero entrenamendu, entrenatzaile eta txakurraren arabera izaten direla, eta modu batera edo bestera entrenatzen dituztela. Askok ere, mito hauen, txakurra hauen inguruan, estresa dutela, pare bat urteetan bakarrik lanerako balio dutela, ondoren ez dutela bizitza on bat izaten, bueno, guzti hau ere entzungo zenuten.
Uf, nola ez dut entzun behar, gaina esare sozialak, jo, daukete peligro bat, Jesus.
Bueno, konturatu gara,
Bai, jo, eske, baina, a ber, lehenengo mita edo, esan dezuna, nahi gaina amorraz ematen dintena, txakurrek estresauta bizitza. Txakurrez nola bizi bat, ez da esatea, baina lehena komentatu duten bezala, entrenamentu kamara, maur minutu baino, gehiago ez du irauten, orduan, eta igual indik goizen bat eta txalden beste bat, eta aparte, txakurrentzako jolasak dira.
Hori da.
Beti gaina premiatu ikentzaie, pelotakin, mordedorekin, janakin, hau da jolastu ikenda txakurretin, orduan. Alde hortati, entrenamentu itze, igual ez da egokina, holako gauzantzako. Eta gero aparte, ba esan duten bezala, planteatzen nahi balin bagea, amara mabost, hogei nahi balin batzu, minutu diela egunen, beste egun guztie, txakurre lasai da, hau. Beste gauza bada, azkenen, jendek ikusten dituela, olako txakurrek, eta nola daun denbora guztie, jaberi behira, izaunkaka, eta ber, baina hori da, kalen ikusten dion border collie bezala pelota behar botatzen diozun.
Bai,
hau da, die, energia altuko txakur batzuk, baina, konstiente die, lanea bazela, eta daude, komuna moto. Baina horrek ez du esan nahi, txakurrez lo egiten dola, da si ez da botatzen do, eta ez balin badago ez erren behar, euskitan jarriko da, ba tripagora, ba lasai jotea. Orduan, da mito bat nahi pixka bat grazia egiten ditena. Ez da logikoa.
Ba, ez askotan hori lotzen dugu guk estresa dugun kontzeptuarekin, hau da guk norbait claro. estresatuta ikusten baldin badu da urduri dagoela, geldi ezin dela egon, ba ez, eta hori da txakur bat geldi ezin dagoen kalean dagoenen eta ikusten dugu ba geldi ez dagoela edo denbora guztian reklamazio hori eskatzen ari dala edo baia estresarekin lotzen dugu.
Claro. Baina hori eta azken baten da, ba mito bi, esaten bidea berdina da. border collie bat ikusten daunen makilekin edo pelotakin.
Bai, hori.
Ez hori pentsatzen.
Claro.
Baina ikusten balin badu txakur operatibo bat, komune moto, hasi nahi dolako ja, lanen, orduan ez dugu, ez
da. Ja,
ba, berdina da. Daukena da txakur horrek, ikera garizko gagoa, guazen astea.
Lanerako.
Bai.
Bueno, eta gero iraupena, ez? Bai, pare bat urte dituzte hor lanean topera eta gero ez dute ezertarako balio txakur hoiek, Xabi.
Jenderi eskatuko nioke informatzeko, pixka bat, ze holako gauza gaina mine egiten du. Eske bi urte, ba ez, bakiz zenbat kostatzen den gaina txakurrekin relazio on bat eitea, entrenatzea, ezkenen lehen hau zendeten bezala da, binomio bat oso potentea. Orduan, bi urteako. Bueno, txakurre operatiba batek lasai asko 9 urte iraundike.
Pentsa, 9 urte.
Baino, lasai asko gaina. Segun eta ze gaina modalidadetan lan egiten duen, gehiago. Orduan, batzen mito hori pixka bat kentzea, eta gero aparte, gehienetan gertatzen dena da, nik, ba, ezakit, ezkenen guardia zibilenak edo horre, o polizinak edo ez da mundu hori pizkara dezatze, baina olako kostan salvamentuko txakurrek,
bai.
Praktikamente beti, gehienetan behintzet, beraien giakin jubilatzen dira.
Ah, begira.
Claro. Bueno, ez maz, baina giak aukeratzen do, edo no bale, ni geldituko nahi zeakin. Orduan, gehienetan hori gertatzen da. Baina alare, izetzen nahi dira, nahiz da hori ez gertatu, 10-11 urtekin, bizi bat euki do, ikeragarri eta hori gainea, ezo edo zeinek hartuko, nahiz da gila horrek ez euki.
Claro.
Orduan, bai da mito bat, un pixka bat, bueno, zandari esango nioko, informatu mesedez.
Bai.
Olako gauza pezen aurretik.
Hori da. Ta gero adibidez, igual giak ingeratzen maldima da, gila horrek badaki, ze, karo, lanerako predispozizio hori ez da amaitzen. Hau da, ez da jubilatzen eta jazta, txakur hori ja ez tolai gehiago jolastu edo etzan da gongo da. Gero ere, claro. Jarraipen bateman bartzaio, beste nivel batzuetara pentsatzen dut, baino lanean jarraitu beharko da txakur hori, ze azkenen igual gero bestela beste arazo batzuk etor daitezke, frustazioak edo ez?
Bai, baino azken baten beste nivel batea. Horre, oh, yeah, a ber, logikamente ezin daikena inda, egun batetik beste aulako gauzak egia zutzi.
Hori da, hori da.
Ba, bueno, gehien bat txakurrek ez zola ulertuko, ondo. Baino, berdinetagoaz, jenden ikuspuntue, entrenamentu hoiena aldatzea gustako litzaiak ez. Azken baten jolasak dira, ordun. Jolasa, egin daike, nahiz da txakurrek 11 urte euki. Ez detena ingo da, ba, Jesus, egozen kantera eta joan da, ala, 12 urteko txakur bat horre, ba, beran pakautxiko ditun, ez?
Claro.
Ba, igual izango da, ba, txeko jardinen edo beste lekun baten, baina ezkenen beste jolasteko modu bat. Baina, euki kontutan, antzeko agertatzen da lehena, osan detena, euskal eta txakur bat edo border collie bat,
bai.
Hartzen duzu pelotakin, eta ze, 11-12 urte da euskalako zizu pelota bize bota behar, bai.
Claro.
Baina ez ziozuna ingo da, ba, 15.000 aldiz bota pelota hori. Bako dezuna neurtu eta egokitu txakur individu hori daun egoerara. Gaztea, heldue, zarra, edo zein dan.
Hori da. Bueno, txakur operatiboen inguruan hitz egin dugu, gaurko saioan, pixkate baita hori ezagutzeko ez, nola entrenatzen duten txakur horiek, zein diran entrenamendu, zeintzuk dira dinamikak esango dugu, ze entrenamendua lotzen dugu askotan, ba hoxe, esfortzu gogorrekin, edo exigentzia altu batekin, eta, bai. Bueno, kontzeptu oso negatibo, edo guk kontzeptu negatiboekin lotzen dugu, orduan, ba, pixkat dinamika, edo zein dan beraien bizimodu hori ez. Hori ezagutu dugu, baino, sare sozialetan ere ikusi dugu, eta asko entzuten da ere, Xabi, protektoren kasua, hau da, zenbat txakur, ba, sufritzen ari dira oraindik ere, ba, danaren ondorio hoiek, ezta? Eta beste saio batzuetan hitz egin dugu gaurkorako ekarri nahi nuen Xabi, protektor, eta justu ni uste eta aurreko saioa izan zala, ez? Protektoratik hartzen duzun txakur bat, ze prozesu izan behar duen, nola egokitu etxea, nola egokitu guk, zer ikasi behar dugu, bueno, prozesu luze bat izaten da oso, bueno, zaila, ez dugu hau ez dela erresa, baina zaila da. Baina momentu honetan eta katastrofe honen ondorioz, hau guztia murriztu da ordu batzuetara, hau da, jendea txakurra hartu egin du bere etxera eramando, karo, a ber, egoera dana, ez? Eta helburua da aldik eta txakur gehien salbatzea, esango dugu, ez? Baina prozesu guzti hori murrizten da ordu batzuetara.
Claro.
Ordun, bai ematen da eta entzuten ari da arazo asko, ez? Nire txakur hori ez da egokitu, ezin dut etxean euki, ez da moldatzen, karo, aguztia normala dalako.
Bai, bai, logikoa da, gaina, bai. A ber, horra ezkenen, bai, aurreko saion baita itzen gendu, na, ezkenen jendek, bolondate on guztikin
hori da,
bai. Egin dut, gero aurkitu da, ba, bomba bat. Zergatik, gaina auki kontutan, txakur horik pasatu dutela, bai, ikeragarezko trauma potolo bat.
Claro. Hora,
literalmente, tenido que sobrevivir, buscarse la vida. Ordu, na, ezken maten, trauma horikin, claro, junda pertsona bat hartu du eramando betxea, beretxea txakur horrek onartu du hasiera baten, baino txakur horrentzat ez ezagunekea, kompletamente. Ordun, horre ba bai, naizta guk gure intentzio guztia izan aldik eta maitasun gehiago eman dio txakurroni, ja, baino guk oraindik ez daukagu eskubideik txakur horri badirzu espazio personal eta txakur hori aizken baten exigitzeko. Ordun, bai, kasu oso zailek die eta normala iritzen zait arazok ematea. Ni zenderia alkoako nioke, ba, laguntza eskatzea, zen naiz da lehenengo egunek eta igual ondo jun, txakur hori ez dau prestatuta. Txakur hori guandik atea da, ba, esperientzi oso gor batetik. Orduan, gauzak, geldik inbar die, bere demora man bartza jo, hor, resilientzia dosatzen dena, hau da, reakzionatzeko, denbora pizkat eman barko zaio eta gero hasi barko gea gure rutinatara ohitzen. Baino hasieran behintzet niretzako klabea da hori. Eman denbora berreskuratzeko. Pizka bat atatzeko eta kontuz beti izan duten bezala kon invadir su espacio personal zeku behantzako ez gea inorre. Hori aizkenen jendea bai, ba, aztu itxen da, jutun dalako, ba, berdin eta guaz, gurunta on guztikin,
bai.
Eta la, igual, besarka da bat eman. Eta txakurrega ematen dio un mordisko, eta txakurren mendun ez merezido. Baina, pertsonak esaten dugu, baina, bai, baina eski gu ezke hain hor, txakurro rentzako. Eta parte, akaba de sobrevivir, vamos, oza, situazio oso komplikatu batetik. Orduan, denbora eman. Empati pixka bat, betik esaten dugu zela.
Claro. Maize, asko que eske pila bat irudikusi dira eta egoerak oso zaiek izan dira. Gero ere, kontuan izan kontu batzu jarraitzen ditugu eta esaten zuten eske badaude txakurrek hemen, ez hilabete badamakiela protektoran, baizik eta igual 5-10 urte damarkiela protektora berdinen, ba jaula batean edo protektora horretan, claro, 10 urte eta derrepente aldaketa hori izatea egun gauetik egunera edo ordu batzuetan ba eske oso komplikatua da.
Oso komplikatua eta beraientzako baita gestionatzeko oso zaie. Ordun, horre izan baran dauna da ba berriro esaten dut laguntza eskatu holako gauzak indituna ze gauza bada ba borondate oso naukitzea eta beste gauza bada ostras emandik eula susto bat oso potoloa. Oso potoloa, ze, bazuk esan dezuna, ez dakigu ze egoera ukidon txakurrek. Guk dakiguna da, egoera, ba, oantxe bertan,
traumatiko
den egoera hori bai. Oso traumatikoa dala, orduan igual, hasieran bai dau predispozizio oso onakin, zurekin juteko, baino txakurrek igual ez daki zer dan mundua. Bost urte egon eta gero olako txenil edo jaula baten, Ea maiozu, baina beha sainardia,
claro.
Uf.
Zeu eraz zaie, eta bueno, komplikatua, baina hoxe laguntza eskatzea, hori ere asko jarri dute, ez? Ba, bertako Valentziko ez hitzaile ezberdinekin harremanetan jartzeko eta sare bat osatzeko eta bueno, beharrezkoa delako, noski. Ez direlako bat eta bi, asko eta asko eta milaka txakur dielako.
Claro, claro, bai, bai.
Bueno, Xabi, ezakiz zerbait aztu zaigun, edo zerbait gehiago bai aipatzeko gai honen inguruan?
Bueno, a ber, ba, pixka bat, oain, aizkenengo detail horrekin geldituko nitzuk, ezan dira izatean, pati pixka teukitzuko. Bai, Valentziko situazio konkretu enten, baina gero baita adoptzio, adoptatzen duen txakur bat, gogoratzeko hori. Azken baten animali, bizik dauden animalik biela, ez ziela panpinek, orduan empati pixkat, bakoitzari bere denbora eman, eta orduan bizia asko zobea izango da, bai guretzako eta bai txakuruntzako.
Ba, mezu horrekin geratzen gara, Xabi, mila esker beste behin gurean egoteagatik eta hurrengo arte, esango dizugu.
Oso ondo, mila esker zuei.
Ondo izan.
Berdin.
Jai, agur.
Kale bazterrak ez daitezela oitu eskaletara Eskaleak ez daitezela oitu kaletara Desilusioak ekar beza ilusioaren poza Negar malkoak topa dezala une aprobosa Biarrez nuke nahi berriro lanera inertziaz joan Lan egin nahi nuke baina joan dakoen ondoan Ileite zela itxutzera nio sortutako sinesmenak Bakeak biziritzala hiltzeko gertu daudenak Zatela euren buruak Tan horrera sogabe utz ditzatela Inonguruak Zezenek toreatu ditzatela Toreroen adarrak Izaera odolustu arte plazako Ondarrak Mundua izan dadila bizitu Gerren pilo bi Gorre bikiak ez daitezela goizero
Ekin eta ekin Nafarroa erdi eta hegoaldean Euskara sustraitzeko lurra lantzen gabiltza. Lur emankor horietan haziak sustraitzen hasi dira dagoeneko. Eta poliki-poliki lur berrietara edatzen ari dira. Auzolan erraldoian lantzen dugu lurra. Euskalzaleok elkartasunaren bidez ematen diogu zolari behar duen eguzki, ur eta izea. Urtaro zurtaro, gutxitu ordez, elkartasuna biderkatuz. Prest dago aurtengo uzta Euskal Herriko txoko guztietara banatzeko. Eskatu zure saskia errigora.eu satarian eta eman 125a Agerreko euskalgintzari. Agerreko uzta, euskarari puzka.